Wezareta Perwerdeyê ragihand ku ji bo dewra 2023-an 44,809 mamosteyên nû wê bikirin. Di navanan de bes 35 mamosteyê kurmancî, 15 mamosteyê zazakî, bi tevahî 5 mamosteyê kurdî dewere girtin. Li Tirkiye dewra perwerde û fêrkirinê ya 2023-2024-an wê di 11 îlonê 2023-an de dest pê bike. Wezareta Perwerde MEP ya Tirkiye salnameya perwerde û hînkirinê ragihand. Li gorî vî nêzîkî 19 milyon xwendevan û 1,300,000 mamoste wê vegerin dibistanan. Ev hejmar jî di nav tevahiya mamosteyan da ji sedî 0.1 ye. MEP ji bo Almanî 25, Fransî 13, Rusî 8, Çînî 1, İspanyolî 1, Arabî 440, İngilizî 2433, Tirkî 2341 û ji bo Kurdî jî 5 mamoste digre. Nüfusa Tirkiye bi tevahî 85 milyon e. Hin serkirdeyên Kurdan bi awayekî gayriresmî radigînin û dibêjin nêzîkî nîva nüfusa Tirkiye Kurdin û van hejmarên mamosteyên Kurdî jî bi awayekî necidî dibînin. Berdevkê platforma zimanê Kurdî û nivîskar Şerefxan Cizirî girtina van 5 mamosteyên Kurdî wek necidiliya dewletê nîşan dide. Cizirî divî warî de hestê xwe wiha diyar dike.
Naha hejmara mamosteyê Kurdî bersiva hewcedariya perwerde bi zimanê Kurdî nade. Me bi sala qalavê pirsgirêkê kir lê dewlet divî warî de kere deng narewa. Yani bi salî dû mamosta, sê mamosta hûn bixwazin vî pirsgirêkê çareser bikin wê çareser nebe. Di vir de pirsgirêkê dewletê û ê saziyên perwerdê hene ê dewletî. Yani nêzîkbûna wa zimanê Kurdî de û ji mamosteyê Kurdî û pirtûkê Kurdî de ne ji dil e, ne yani nekirine pirsgirêkek ji xwe re. Îlo carna jî dixwazin gotedî hinek tişta hinek atraksyona hinek gava bavêjin lê ew ji bo pirsgirêka zimanê Kurdî ne çareseriye. Niha za bijarte Kurdî ev nêzîka 10 sala ye, 10-12 sala di praktîkê de dewlet divir de teqiniye maye divê gav biavêtin, divê gavekî mestir biavêtin zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê ji destpêka dibistana de heta zanîngeha û divê zimanê Kurdî bibe zimanê fermî.
Dersa Kurdî ya bijarte cara yekem di sala 2012-an da li 28 bajaran hatbû destpêkirin. Eva 11 sala ku di dibistana da ev dersin bijarte hebin jî li tê ragandin ku heta niha jî gaveka dîtbar nehatiye avêtin. Parlamenterê Partiya Çep ya Kesk Vezîr Coşkun Parlak rewşa dersê bijarte wiha şîrove dike.
Ya bi rastî jî dersên hilbijartiyê zimanê Kurdî 2012 de zaten qanûna da hatin bi nas kirin. Li vê demê de ew derfet nebû ku ders bêdayîn. Û gelek kurd jî ku dersa Kurdî zimanê Kurdî ku hilbijere xwe re heqaret dît. Berveke destpêkê de qabûl nekir zaten. Yani ligot eger de dersi bibinez hem bu dersan ez dikarim Kurdî bibinim. Ne bitin yani hefteye de 2 saat. Bija ez dibistan oxa bi tevahiye dikazı Kurdî ez dersi bibinim, xulaz bibinim.
Serokê Hereketa Zimanê Kurdî Hezkurd Supî Özgen jî hejmarên ku hatine girtin gelek kêm dibîne. Özgen pêdivî dibîne ku di zimanê Kurdî de pêwîste perwerde were çêkirin.
Em dizanin ku nîvê hejmara nüfusa Tirkiye Kurdî mixabin bêgav her sal wezaret mamosteya tayîn dike. Îsal jî di nav 45,000 hev mamosta da 5 hev mamosteyin Kurdî 35 hev jibuy kurmancî û 15 hev jibuy zimanê zazakî. Ev hejmar gelekî hindike 3 sale em komele hes Kurdî jibuy mafî zimanê Kurdî û jibuy dersa Kurdî hewl didin çalakiyan çê dikin ji wezareta perwerdehiyê re daxwaznameya dişînin em dibêjin têr mamosteyê Kurdî bi cî bikin tayîn bikin. Em dizanin heta niha daha hindik bûn salê çûyîn salê hevê di hev sê hev tenê dizandin hem îsal belkî li Tirkiye hilbijart kirin ji wê bûnê alîkî nêda jî ez bawerim van xebatê ku me kirin tesîra wa jî li ser tayîn kirina mamosta çêkir wek mi got em hindik dibînin em kurd hemû kî li kerê dijî bira bijî em komele hez kurd van dikin hemû kurdan hemû kurd dersa kurdî a mecburî daxwaz bikin.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.